ayyaana waggaa haaraa Itiyoophiyaa boora ayyaaneffamu sababaa godhachuudhaan akka gatiin hin dabalamne gochuuf jecha ejensiin babal'inaa waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa oomishaalee qonnaa gatii madaalawaadhaan Finfinneetti dhiyeessee jira. Namoonni oomishaalee kana bitachuudhaaf gara gabaa dhufan gatiin xaafii kuntaala tokko kan daldaltoonni gurguranirra qarshii 1,000 hanqatee gurgurama jedhanii dubbatu. Saayidaam Xotu Finfinneerra gabaase.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo Ashee oomishaalee garaagaraa ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa dhiyeesseefitti gammaduu isaanii ibsaniiru. Ejensichi yuuniyenota naannoo Oromiyaa keessa jiran qindeessuudhaan oomishaalee qonnaa keessumaa warreen barbaachisummaan isaanii olaanaa ta'e kanneen akka qullubbii diimaa, xaafii, daakuu qamadii fi daakuu boqqolloo, bunaa fi dhadhaa akkasumas oomishaalee kanneen biroo gatii xiqqaadhaan dhiyeesseefii jira. Namoonni oomishaalee kana bitatanis baay'ee itti gammaduu ibsaniiru. Gatiinis ta'e qulqullinaan.
Zumaraa Baadirin jedhama. Haalli gabaa jiru baay'ee gaariidha. Haala jiruun alamma gurguramaa jiru kanaan jechuudha. Tasgabbiin gabaa hin dhufa jenneeti kan hin beeknu jechuudha. Naannoo keenya 33-35 adii kan jedhamu 35 jedhu 38 gurguraa jiru. Asii garuu 28-8 binnee kuntaala binnee 2-2 taanee adda addaarraan 12,900 1,450 baay'ee gaariidha. Amsa kiiloo furannee qilaa jirra. Haala itti fufee akka kanaan qaala'insi jireenyaa hin xiqqaata jedhee yaada. Karaa qonnaan bulaatiin jijjiirama guddaa jiran jedha. Gara kootiin jechuudha. Qonnaan bulaan achirratti dallaalaan irraa argata. Warri makiinaadhaan dhaqan dugongorsanii maal jedhanii dadhabina qonnaan bulaa achitti dadhabee hojjete gurguruun waliyyuu madaalu as fidachuun baay'ee faayidaa guddaadha jiraaf jedhee yaada.
As 22 piyaasaa deemtullee gara 27 oli.
Nuyi stadiyeemiin jiraadha. Amma yoo naatanii naannoo kanaan makka amma 35 bitaa ture. Amma immoo as jira jedhamee dhageenyaan fiigaa dhufee baay'ee namatti tola. Qoqqoodaan isaas shunkurtiin isaas baay'ee gaariidha. Naaf baay'ee gaariidha. Maaliif gatiin isaa tokko miti. Amma naannoo piyaasaa rakkasa jedhama garuu yeroo dhaqxu bishaan duwwaadha. Akka kanaallee gaariin isaan argattu.
Yeroo amma magaalaa Finfinnee keessatti xaafiin kiiloogiraamni tokko qarshii 31-37 gurgurama. Qullubbii diimaan immoo kiiloogiraamni tokko hanga qarshii 30 gurguramaa jira jedhan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Haa ta'u malee oomishaaleen Finfinnee giddugala aadaa Oromootti ejensiin babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa dhiyeesse gatiin isaa xiqqaadha. Xaafii kuntaala tokko irratti garaagarummaa qarshii 1,000 oliitu jira jedhan. Qaala'insa gatii walii wal qabsiisuudhaan yeroo ayyaanaatti baasiin garaagaraa waan baay'atuuf hawaasa harka qalleetee ni miidha. Kanaaf ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa jiraattota Finfinneetiif oomishaalee qonnaa kana yuuniyenota waliin ta'uudhaan gabaa tasgabbeessuuf dhiyeesseeraafii jedhan itti aanaan itti gaafatamaa ejensii babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa obbo Gammadaa Olaanaa.
Gabaan biyya kana baay'een isaa gabaa fayya qabeessa miti. Kan daldaltoonni seeraan alaa gatii akka barbaadan oliif gaditti dabalanii. Kanaaf gatiin inni magaalaa Finfinnee keessa jiruu fi magaalaalee Oromiyaa gurguddoo keessa jiru baay'een isaa gatii artifishaal ta'e yookiin kan namtolcheedha jechuudha. Kana hir'isuudhaaf yookiin immoo kun akka inni gatii sirriin taane agarsiisuudhaaf.
Daballiin gatii oomishaalee qonnaa irratti yeroo yeroodhaan taasifamu fedhii daldaltootaa fi namoota gidduu deemanii faddaalanii kan murtaa'u. Malee oomishni gahaa ta'e dhibee miti kan jedhan immoo yuuniyenota oomishaalee qonnaa qabatanii gara gabaa kanaatti dhufanidha.
Haramaa yuuniyenni naannoo haramaa irraa hin dhufu immoo birii 22 gurguraa jira. Uummata keenya kanarraa akka uummanni keenya kun xiqqishullee taatu gabaa magaalaa kanarratti malmaanaa waan itti qaalee jiruuf akka xiqqishullee taatu dandamata taa'u jennee.
Yuuniyenni hojii gamtaa qonnaan bultoota irraa yaa'u akka inni irraa oomisha keenya beeksisuudhaaf oomishni kun gabaa tasgabbeessuudhaaf qaleensa gabaa kana. Gammaatitti qotee bulaa midhaan kumtaala 100 harkaa qabu jiraatuu danda'a. Inni jiras kumtaala 100 xiqqaati. 300 faraga kumaa kan oomishu jira nu biraan qonnaan bulaan. Inni suni oomishni kan faddaa lamatti jidduu seeneetiin akka midhaan ol ka'u achitti qotee bulaallee naannessaniitu waan akkuma midhaan isaan harkaan baafanne godhanii. Asitti immoo midhaan achirraa badde jedhan.
Daballi gatii oomishaalee jireenya qaalessaa jiruuf furmaata waraa fiduuf qonnaan bultoonnii fi yuuniyenoonni oomishaalee isaanii kallattiidhaan akka fayyadamtoota biraan gahaniif magaalota keessatti haalli mijachuu qabaa jedhaniiru. Warreen oomisha isaanii qabatanii gurgurtaaf gara gabaa kana dhufan.
Akka lafti asitti iddoon takka nuu kennamte mootummaan iddoo takka nuu kenne achirraa gabaa san finnee asitti. Akka gurgurree uummata keenya kana gabaa akka naqaaloo itti kanarraa akka dandamachiifnuuf.
Bakka oomisha qonnaa itti gurguratan kan yuuniyenoonni gaafataniifis magaalota keessatti akka haala mijeessuuf hojjetamaa jirus obbo Gammadaan ibsaniiru.
Dhugaatti
qotee bulaan keenya oomisha isaa gurguratu gatiitti qotee bulaan keenya oomisha isaa gurguratu kan biraa ta'e garuu magaalaa Finfinnee keessatti sabotaajii garaagaraa hojjechuudhaan gatii hin jirre gatii namtolchee ta'an uummatarratti fe'uudhaan uummanni akka inni qaala'insa jireenyaatu na rakkise jedhee akka mootummaarratti kaka'uuf namoonni hojjetan jiru daldaltoonni hojjetanis jiru. Qulqullinaa fi inumaa oomisha gaatu jiru Oromiyaa keessa wanni keessumaa oomishi qonnaan bulaa wanti hir'ate hin jiru.
Ejensiin babal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa qaala'insa gatii keessumaayyuu ayyaana waliin walqabatee uumamu tasgabbeessuudhaaf hojii Finfinneetti eegale. Magaalota Oromiyaa kanneen biroo keessattis yeroo itti aanutti kan hojjetu ta'aa jedhan obbo Gammadaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.